ეს არის პოდკასტი შინ უცხოეთში. მე ოქროპირ რუხაძე ვარ ამ პოდკასტის ავტორი და დღესაც შინ უცხოეთში გიამბობთ ადამიანზე, რომელიც სხვა ქვეყანაში ცხოვრობს. იქ არის შინ და უცხოეთში. ბარბარა ჯიმერლი-სულაშვილი თბილისში ცხოვრობს. პედაგოგია, ბავშვების აღზრდითაა დაკავებული.
ბავშვებთან როცა მუშაობთ, ეს ვიცით, რომ ეს გრძელვადიანი არის და ეხა შეიძლება პატარა მარცვალი ჩავდოთ, რომელიც მერე ნაყოფი ექნება, როცა ჩვენ უკვე აქ აღარ ვიქნებით.
სოფლის მეურნეობაში ჩაბმულია, სოციალურ ცხოვრებაში ფართოდაა ჩართული და ასევე პოლიტიკურშიც. ჟენევაში მიიღო საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის წოდება პოლიტოლოგიის განხრით და ახლა მშვენიერი ქართულით შვეიცარელი ქალი მიყვება ამთისას და იმთისას. მშობლიურ შვეიცარიიდან, სადაც დაიფადა და გაიზარდა, სკაუტი ახალგაზრდა ქალი აზერბაიჯანში ჩავიდა.
მე ბავშვობიდან ვიყავ სკაუტი. ეს არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ახალგაზრდა ორგანიზაცია, ახალგაზრდების ორგანიზაცია და არის არაფორმალურ განათლების სფერო. და სხვათაშორის, რასაც მე როგორც პედაგოგი ხელოვნება, პედაგოგიური ხელოვნება, რასაც მე ვისწავლე, მე ვთვლი, რომ იქ ვისწავლე 13 წლიდან, მე ვიყავით გუბის ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ.
იქ მყოფს გაუცნობიერებლად საქართველომ დაუძახა და ოდნო მოგვიანებით ჩასახლდა ამ ქვეყანაში. აღარ შორდება საქართველოს ამ თავისი შვილების მეორე სამშობლოს.
მათთვის პირველი ქვეყანა არის საქართველო, უდაოდ. ოჯახის ენა არის ქართული. იმის მიუხედავად, რომ მე ვთქვილობ, რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად შვეიცარულ გერმანულად ველაპარაკო.
სკოლა ვალდორფი ლისი, სადაც ბარბარა თბილისში მუშაობს, თავის მიზნად ისახავს შექმნას პიროვნების ფიზიკური, გონებრივი, სულიერ მშვენიერი, ჰარმონიული განვითარებისთვის ხელსაყრელი, ჯანსაღი გარემო, რათა აღიზარდოს ძლიერი ნების თავისუფალი ადამიანი, რომელიც პრაქტიკულად დაუკავშირდება რეალურ სამყაროს და თვითონ განსაზღვრავს საკუთარ როლს ამ სამყაროში. აი ასე უწერია სკოლას თავის ვებსაიტზე თავისი მიზნების შესახებ. საუბარში ჩვენი ერთ-ერთი თემაა, დიდი თემა, სახელმწიფო და სკოლა, რომელსაც უცბად ვერ ამოუწურავთ, მაგრამ მინდა ბარბარასგან, ვალდორფის სკოლის მასწავლებლისგან მოვისმინო ამაზე აზრი, რადგან განათლების სფეროში სახელმწიფოს ჩარევა, მისი პროგრამის განსაზღვრა, ყველგან შეიძლება იყოს პრობლემა, მით უმეტეს ქვეყნებში, სადაც თავისუფალი სკოლების უფლებები კანონითაც ვერ არის გამყარებული და საზოგადოებაც თვლის, რომ სკოლას განათლების სამინისტრო უნდა მართავდეს. სახელმწიფოსთან ერთად სკოლები შეიძლება მართოს კაპიტალმაც და ეს განსაზღვრავს, ვინ ისწავლის იქ.
აქაც რამდენიმე შრე აქვს. აი, ერთი არის, როცა სახელმწიფო და სახელმწიფო პოლიტიკა დავუშვათ იდეოლოგიურად, პირდაპირ ერევა სკოლის შინაარსში, ხო? ანუ დავუშვათ რელიგიური, რო უნდა ასწავლო კათოლიკური, ანუ მართლმადიდებლური შინაარსი, ანუ და ვიცი, ანუ აი ესეთი პირდაპირ შინაარსი, მაგრამ არის მე სხვა შრეები, სადაც სახელმწიფო ასე ვთქვათ, ერევა, დავუშვათ დაფინანსება, აი ანგლოსაქსურ ქვეყნებში არის ხოლმე, როცა უნივერსიტეტს ან სკოლას აფინანსებს ელიმე დიდი კომპანია, ეს ნიშნავს, რომ ამ სკოლას აქვს მერე ეკონომიკური თავისუფლება სახელმწიფოდან, ანუ არ არის ვაუჩერზე ან რაღაც სახელმწიფო სუბსიდიაზე დამოკიდებული, მაგრამ ნუ გახდება მერე დონორზე დამოკიდებული და ეს დაუშვათ, ეს ჩემთვის იქნებოდა მეორე შრე, მაგრამ მესამე შრეც არის მერე საერთოდ საზოგადოებრივ დონეზე, ხო, ანუ როგორი მომავალი გვინდა ჩვენ ახვდით და განათლებას მივცეთ ბავშვებს მომავლისთვის, მიუხედავად იმისთვის, იმაზე მე ჩვენ არ ვიცით რა იქნება მომავალში. ჩვენ ვიცით, ეხა ჩვენ მასწავლებლები, მშობლები, ჩვენ ვიცით ახლა რაც ვიცით და რაც არსებობს, მომავალს არ ვიცით და იმითი რაც დარსულს ეკუთვნის, ანუ რაც აქამდე იყო, უნდა მოამზადოთ მომავალი თაობა. ეს ძალიან სკოლის, მე ვიტყოდი, ფუნდამენტური სიძნელე. ანუ როგორ უნდა აღზარდო ბავშვი, ადამიანი ისე, რომ ის მომავლისთვის იყოს მზად და ამ დროს ხელთ მარტო გაქვს ის იარაღები და ის მეთოდები და ის ცოდნა, რაც სასულს ეკუთვნის. და აქ ვითხოვდი ვალდორფ სკოლა ძალიან მართლა რევოლუციური ასეთი გზა და მიდგომა აქვს, იმიტომ ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ უნდა მოვამზადოთ ბავშვები იმისათვის, რომ ის, რასაც ისე იმათ მოაქვთ, თვითონ ის იმპულსი შიგნით, რაც მოაქვთ, ის მერე მომავალში გამოავლინონ, როცა ჩვენ უკვე ახარ ვართ. და ეს ნიშნავს, კიდე უფრო დამოუკიდებელი უნდა იყოს სახელმწიფოდან, მაგალითად, სახელმწიფო რომ ამბობს, მე მჭირდება მომავალში ამდენი პროცენტი კურსდამთავრებელი იურისტი, ან ეკონომისტი, ან კბილის ექიმი, ან რაღაცა ხოლმეებს აკეთებენ, რაღაცა პროგნოზი, ეკონომიკური პროგნოზი და იმის მიხედვით ამბობენ რა უნდა აღხსარდოთ, რა ბავშვები უნდა გამოვიდეს ბოლოს, ხო? ამ დროს ეს არის წარსულის წოდნა, წარსულზე ისე დაფუძნებული პროგნოზები და ჩვენ არ ვიცით როგორ იქნება ის მომავალი, როცა ის ჩვენი ბავშვები იქნებიან იქ მომავალში, ხო? ანუ და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სკოლა უნდა იყოს ძალიან დამოუკიდებელი, ანუ ისეთ პოლიტიკურ დონეზეც, ანუ რასაც ქვია პროფესიული დაგეგმარების პოლიტიკა, ან რაღაცა ისეც კი არ უნდა იყოს წესით. მაგრამ ნუ რეალურად ჩვენ რა თქმა უნდა ვხედავთ, პირველ შრეში, მეორეში, მესამეში ყველგან ერევა პოლიტიკას ამ მხარეს.
ევროპის ახალგაზრდული მოძრაობის 60-იანი წლების მოძრაობა რომ ქვია, ერთი ჯგუფი ხანგრძლივი დემონსტრაციების უშედეგო მოწოდებების შემდეგ მივიდა დასკვნამდე, რომ ქუჩას უნდა ჩამოშორებულიყვნენ და სკოლებში შესულიყვნენ, ანუ პედაგოგობისთვის მიემართათ. მასწავლებლობა დაეწყოთ და ეს თავისუფლებისკენ სწრაფვის მუხტი ბავშვებისთვის საკლასო ოთახში გადაეცათ, აეხსნათ და ესწავლებინათ. ეს ახალგაზრდებს ეხება. საპროტესტო მოძრაობის მართლა ინტელექტუალურ წარმომადგენლებს შორის იყვნენ ისეთებიც, ვინც სიტყვით და მოწოდებით რომ ვერაფერს მიაღწია, ძალადობაზე, ტერორზე გადავიდა. ამ სასოწარკვეთილებამდე სანამ მივიდოდეს ახალგაზრდა ადამიანი, ამის თავიდან ასაცილებლად გაჩნდა ეს მოწოდება. შედით სკოლაში. იქ შეასწავლეთ ჰუმანიტარული ფასეულობები, ადამიანის პატივისცემა, ღირსების ხელშეუხებლობა და მისთანა. ბარბარას ეს ფიქრები გაუზიარე.
განათლებაზე კიდე უფრო გრძელვადიანი არის აღსა, ხო? ანუ როცა მართლა ადამიანის პიროვნებაზე გვაქვს საქმე, ძალიან გრძელვადიანი არის, ამას უნდა მინიმუმ 21 წელი, შეიძლება საერთოდ კიდე რამდენიმე თაობა, ხო? სანამ ეს მართლა ყველაფერი ქცევამდე და ჩვევამდე ცალა, იმიტომ რომ ის პრობლემები, რასაც ეს წავაწყდებით, მართო ცოდნას არ ეხება, ხო? ეს ეხება ჩვევებს, ქცევებს, როგორც ამბობენ, და ეს არის იმდენად ჰირონების იმდენად ღრმა შრე, ხო? რომ ეს უცბად ნამდვილად ვერ ისწავლება, ასე თქვა, ერთი კურსი ჩავატაროთ და ვიცით, ხო? ესე არ გამოდის. ეხლა ჩვენ სკოლის შემთხვევაში ჩვენ ამას ვაკეთებთ გრძელვადიან მიზნით და ნელ-ნელა, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ეხლა მაგალითად საქართველოში ჩვენი სკოლის ფუნდამენტალური პრინციპები არის უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ, ხო? ანუ ესეთ სისტემაში, ესეთ ქვეყანაში, სადაც არ არის დემოკრატიული წესრიგი, სადაც არის ავტორიტარიზმი, ტოტალიტარიზმი, აი იქ არავის არ ჭირდება ესეთი სკოლა, სადაც უბრალოდ აი ამ თავისუფალ მოაზროვნე ადამიანებს აღზდიან და განათლებას მისცემენ. ამიტომ ჩვენ ეხლა აი ესეთი ორმაგი ფრონტი გვაქვს, ხო? ანუ ბავშვებთან როცა მუშაობთ, ეს ვიცით, რომ ეს გრძელვადიანი არის და ეხლა შეიძლება პატარა მარცვალი ჩავდოთ იმისა, რომელიც მერე ნაყოფი ექნება, როცა ჩვენ უკვე აქ ახარ ვიქნებით. შეიძლება ამ ბავშვებშიც არა, ამ ბავშვების შემდეგ ან კიდე უფრო შორეულ თაობაში. და ამავე დროს ჩვენ ვიფჭით, რა თქმა უნდა, ქუჩაში იმისათვის, რომ გადარჩეს ეს სკოლა, რომ ეს მუშაობა გაგრძელდეს. ერთმანეთთან არის მჭიდროდ დაკავშირებული.
ადამიანი თავის ცხოვრებას გეგმავს. ან სხვები გეგმავენ მას და ის ასრულებს და ვერც კი ხვდება რომ დაუგეგმეს. ან ცდილობს რაღაცას თვითონ რომ გააკეთოს და ბედი სულ სხვა მიმართულებით წაიყვანს ხოლმე. ასე იყო ბარბარა ჯიმერლის ამბავიც. სრულიად ახალგაზრდა როგორც გითხარით, სკაუტი აზერბაიჯანში მოხდა. ისიც მითხრა რომ მაშინ შეძენილი ცოდნა თუ ჩვევები დღესაც აქვს, მაგრამ განსაკუთრებით ძლიერი აღმოჩნდა იმპულსი თავისუფალი ადამიანის აღზრდისა.
მე იქ 8 წლიდან ვიყავი სკაუტებში. ეს ნიშნავს ყოველ შაბათს ვიყავით ბუნებაში, ყოველ შაბათს ვიყავით და ეს არაფორმალურ გარემოში ჯგუფთან, იქ სოციალური ურთიერთობები ვისწავლე. ბევრი და ზოგიერთი მეგობრობა დღემდე მომყვება მაშინდელი. აი ეს ბევრი რაღაცა შიშები გადავლახე ის ბავშვობაში. აი ეს ბავშვობაშივე თავდობე ეს შიშები და უშოთ სიბნელეში, აი ეს რო ბანაკებში ან რაღაცა ღონისძიებებში რო ღამე დღეში დავდიოდით და ნუ მაშინ აი ეს ხო თავგადასავალი, მაგრამ თან შიშის გადავლახეთ. მე უკვე 13 წლის ასაკში როგორც თქვი გავხდი იქ ლიდერი და ვიყავი პასუხისგებელი ჯერ დახლობით 8 ბავშვისთვის, მე 16 წლის რო გავხდი ვიყავი ჩემ ორ მეგობართან ერთად 20 პატარა გოგოსთვის პასუხისგებელი და ბანაკებს ვაკეთებდით გარვებში არა სახლში და დღეს ახლა ფიქრობ აი როცა ჩემ სკოლაში მშობლებთან რომ აქვს ურთიერთობა ფიქრობ ხანდახან მაშინ როგორ გვანდობდნენ ჩვენ პატარა 16 წლის გოგოებს აი ამდენი ბავში და ერთი კვირა თუ 10 დღე ვიყავით და რაღაც თემაზე იყო აცხობილი და თამაშობდით, ანუ მოკლედ ბევრი აი ესეთი პედაგოგიური უნარი შევიძინე და პრინციპში აი ეს თავისუფლებაც მართლა მანდ ვისწავლე. აი იმის რწმენა რომ რა სიტუაციაში არ უნდა მოხდე, მე საკმარისი უნარი მაქვს განვითარებული რომ შემიძლია გავმკლავდე თითმის ყველა სიტუაცია ჩემი აზროვნებით, ჩემი პრაქტიკული უნარებით, ჩემი ძალიან აი დიდი მედეკობა ასე თქვათ მომცა ეს წლები და ეს დღემდე მომყვება და ანუ ხო მე პედაგოგიურ ინსტიტუტში უბრალოდ აი ეს თეორია მე დავაშენე ამ პრაქტიკაზე, მაგრამ ძირთადი იქიდან მაქვს კი.
სოფლის მეურნეობაშიც არის ჩართული ჩემი დღევანდელი თანამოსაუბრე. თვითონ იქ არ მუშაობს უშუალოდ. ბარბარა მისი მეუღლე და ორი მეგობარი არიან ინიციატორები ფერმისა, რომელიც სოფელ ფონაში მოქმედებს კახეთში.
ჩვენ მე და ჩემი უხლე და კიდე ორი მეგობარი ვართ ინიციატორები და მაგრამ ჩვენ იქ არ ცხოვრობთ. ხო, იქ აი ესე იგი ხელმძღვანელი არის. მიცა ჩვენი არის და ეს ამ სტრატეგიულად ვართ ჩართულები და იდეურად.
სად არის ეს?
ეს არის ფონა, სოფელი ფონა, ეს არის ყვარლის და ლაკოდეხის ზუსტად საზღვარზე. ჩემთვისაც იქ დიდი გამოცდილება არის იმ სოფლის საზოგადოება, კიდე აი აბსოლუტურად სხვა არის, ვიდრე ქალაქის საზოგადოება. სხვა წესები არის, სხვა ჩვევები. თავიდან ცოტა გამიჭირდა ვაღიარებ, მაგრამ ნუ იქაც ადამიანები და მე ჰუმორით ან რაღაცა სიტყვით მაინც იპოვეთ ერთმანეთს. ჩვენ ბოსტნეულს ვაწარმოებთ, ემინდრეობა, ანუ ხორბალი ქართული, ძველი ქართული ჯიშები გვაქვს, ჭვავი გვაქვს და ქვილს, პატრაცის ქვილი და პურსაც ვაცხობთ და ეს ყველაფერი რაც თითქმის ყველაფერი რაც ვაწარმოებთ, ანუ მე პირადად მე არა, მაგრამ იქ მეურნეობაში ყველაფერი იყიდება. თბილისში იყიდება, ოღონდ.
ბარბარა ჯიმელი 4 შვილს ზრდის თბილისში. შერეული ოჯახები თითქოს გვანან ერთმანეთს, მაგრამ ასევე განსხვავდებიან ხოლმე ერთმანეთისგან როგორც ყველა ოჯახი. 4 შვილი, 2 გოგონა და 2 ბიჭი. ქართულ შვეიცარული სისხლი, მაგრამ აღზრდა ოჯახის ენა ქართულია.
ესენი ნუ არიან სიცხლით და ასე თქვათ როგორც ამბობენ სიცხლით არიან შვეიცარლები და ქართველები აღსდით ეხა ჩვენ უფრო მეტად დრო გავატარეთ საქართველოში და ისინი მე მგონი უყურებენ პირველი მათთვის პირველი ქვეყანა არის საქართველო უდაოდ ოჯახის ენა არის ქართული იმის მიუხედავად რომ მე ვცდილობ რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად შვეიცარულ გერმანულად ველაპარაკო მაგრამ ისე რთულია იმიტომ რომ ესე პასუხობენ მე ქართულად მეც ნუ მოკლედ დიდი თვით დისციპლინა სჭირდება და ყოველთვის არა მაქვს ეს მათთვის ეს შვეიცარი არის ძალიან ძვირფასი მაგრამ ნუ იციან შვეიცარია იცნობენ შვეიცარია არდადეგებიდან ან ძირე დრო რამდენიმე ჯერ ორი თვით იყვნენ იქ სკოლაში იციან მაგრამ მათთვის ეს არის სამშობლო, მაგრამ ცოტა შორეული სამშობლო. აი ესე ვითხოვდი. ამაყობენ შვეიცარიეთ და მაგრამ მათთვის საქართველო არის სახლი, ასე თქვათ. და თამაშიც შერეული არის, როცა თამაშობენ, მოდის უფრა გავშალოთ, თუმრები მივიყოთ, რაღაცა ესეთი საჭმელი გავაკეთოთ, პატარობაში რო იყვნენ, ეს ყოველთვის რა თქმა უნდა ქართულ ენაზე იყო ეს თამაში, როცა უსმენდი ხო შორიდან. როცა თამაშობდნენ, მოდი მატარებლი წავიდეთ და ჩავალაგოთ და წავიდეთ და მოდი ისა იჩქარე თორე მიდის ის მატარებელი და ეს ყველაფერი შვეიცარულად ხდებოდა ხოლმე და რა გამოვლენ მე არ ვიცი. გავლენ არ ვიცი ჩვენ აი ეს აღვსარდეთ რომ ყოველთვის ორი პასპორტი, ორი ენა, ორი ყველაფერი ხო? შევეცადეთ.
საქართველოს მოქალაქე რო ხართ, ეს განსაკუთრებით, ესე იგი, თავისუფალ, რა ქვია მაგას, შესაძლებლობას გაძლევთ, რაღაცნაირად ჩაერიოთ, ხო, მაგავრ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. როგორ არის ხა? მე ერთმა უცხოელმა მითხრა, რომ მე არავარო აქ, არავარო არც მოქალაქეობა მაქვს, არაფერი აქ ცხოვრობ, მაგრამ არანაირად არ მინდაო, ამიტომ გავერიო და ჩემს საქმეს ვაკეთებო. თქვენ როგორ უყურებთ ამას? აი უცხოელი რომელიმე ქვეყანაში როიწებს თქვათ აქტიურობას, აი ეს ფიქრობთ რომ ეს უნდა გააკეთოს უცხოელმა? ნუ ალბათ ფიქრობ მესმის რომ ფიქრობს რომ უნდა გააკეთოს, მაგრამ აი რამდენად არის რისკი რომ თქვათ შენ არ ხარ იმ ქვეყნის ნაწილი და მაინც შეიძლება რაღაცაში ჩაერიო უფრო ტლანქად ან უფრო უხეშად. თქვენ არ ახართ ამის ტიპური მაგალითი? მეორე, იმიტომ რომ მან ცხოვრობთ ამდენი, ისა რა ქვია, წელი, ჟილები გყავთ, ქართულად ლაპარაკობთ, ქართულად ისინი ლაპარაკობენ, მაგრამ აი როცა უცხოელები რომელიმე ქვეყანაში და განსაკუთრებით როცა პოლიტიკურში ერევიან ხოლმე, აი ეს ამაზე თუ შეიძლება თქვენი რაღაცა ფიქრები გამიზიარეთ?
მე ყოველთვის ვიყავი აქტიური მოქალაქე. იქაც შვეიცარიაში, ახალგაზრდობაში რაღაცებს ვაპროტესტებდით, რაღაცებს მოკლედ აი ეს და მე მგონი ეს არის ერთ-ერთი ტიპიური შვეიცარული რაღაცა მენტალიტეტის ელემენტი, რომ შენ ხარ საზოგადოების ნაწილი, იმ საზოგადოების სადაც შენ ცხოვრობ და ეს იქ შენ ხარ ვალდებული რომ მიიღო პასუხისგებლობა, ხო? აი ამ შენ გარემოსთვის, აი იქ მაგალითად ეს ადგილობრივი თვითმმართველობა არის ბევრად უფრო ძლიერი და ბევრად უფრო მეტი პერკეტი აქვს მოქალაქეს, რომ ჩაერიოს, რომ ცვლილი შეიტანოს ამ საზოგადოების შენებლობაში. მაგრამ აი ეს მომყვა ბავშვობიდან და აქ რო ჩვენ ხო თავიდან არ ჩამოვედით, ჩვენ აქ ჩამოვედით, ჯერ შენევაში ცხოვრობდით, მერე აქ ჩამოვედით, თქვით რომ 3 წელი უნდა დავრჩეთ, რომ ვიცოდეთ რას ნიშნავს აქ ცხოვრება და არა მარტო თავშეთ დასასვენებლად ჩამოსვლა, მაგრამ მერე უკვე 5 წელი აქ ვიყავი, 10 წელი აქ ვიყავი და სულ არასდროს მე არ თვლიდი ჩემ თავს როგორც ეგრეთ წოდებული ექსპატის community, ან ექსპატ community ხო არის ეს, ვინც აქ დროებითად აქ არიან ერთმანეთთან ურთიერთობა აქვთ საელჩოებთან ან რაღაც ორგანიზაციებთან კომპანიებთან მე ამ ხალხთან ძალიან იშვიათად მქონდა შეხება მე თავიდანვე ყოველთვის ვიყავი ქართველებთან ერთად ოჯახით მეგობრები მე უკვე როგორც პროფესიონალი და თან ვიყვარ ხო პოლიტმეცნიერი და როგორც პოლიტმეცნიერი ყოველთვის აი ცოტა ანალიტიკური თვალით ვუყურებდი ამ ყველაფერს არ ვერეოდი აი ესეთ დავშოთ ურხეშად ანუ არ ვიყავი არც პარტიის წევრი არც არაფერში მაგრამ ნუ აქტიური მოქალაქეც აქაც ვიყავი და ხშირად დისკუსიები ქონდა აი მოქალაქეს როლი რა არის ვეუბნებოდი ჩემ გარშემო პირებს რომ უნდა მოითხოვო რაღაცა რაღაცა არ მოგწონს მაშინ უნდა შეცვალო ან რა აი სუ ეს თემები სულ ცოცხლობს ჩვენს გარშემო, ჩვენ ოჯახის გარშემო და მე უბრალოდ ეს 20-ის არჩევნების მერე პარტიამ გითხა ხო არ გინდა რომ დაგვეხმარო და ცოტა ის იყო თავიდან ნუ კაი დაგეხმარებით რა უჭირს ხო ამას დაგეხმარებით მაგრამ მიხვდი მე რა რომ მართლად რო იყო აი ამ უფრო მეტად დაკვირვების პოზიციდან გამოსულიყავი და უფრო აქტიურად მონაწილეობა მიმეღო ამ ყველაფერში ჩემთვის არ არის ეხა მაინც და მაინც ეს რაღაცა პოლიტიკური თანამდებობა ან რაღაცა ჩემთვის მართლა მე 20 ხარისხოვანი არის მაგრამ აი ეს ქვეყანა სადაც მე ცხოვრობ სადაც მე მართლაც ცელცაჩი 50 კვირა ვატარებ, სადაც ჩვენი შვილები იზრდებიან, სადაც მე მუშაობ, სადაც მე მაქვს ყველანაირი ურთიერთობა საზოგადოებრივი და რაღაცა. იქ მე არ თვლი ეს პრივილეგიად, ანუ უფლება რომ აქვს, რომ ჩავერიო, მაგრამ აი ვალდებულებაც კი არის რა, რომ აქ ჩემი, რასაც მე მაქვს, უნარებიც ოდნა რაღაც რომ მოვახმარო ამ საზოგადოებას და ამ მართლა რთულ პერიოდში ვითუმეთ ეს ხო, როცა დღეს არის საკითხი, იარსებებს თუ არ იარსებებს ეს საქართველო, ხო, ჩვენთვის და რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რა ამისთვის. ამიტომ მე არ ვუყურებდი აი როგორც ჩარევა, აი ეს უბრალოდ როგორც ცვლილის შეტანა.
თქვენ ძალიან კატეგორიულად თქვით, რომ იარსებებს თუ არ იარსებებსო და ვიცით შაჰაბაზის პირველი შაჰაბაზის და მეორე შაჰაბაზის მერეც ჩვენ გგონია რომ არსებობდა საქართველოს. იმ კრიტერიუმებით, როგორც ახლა ჩვენ გვეშინია რომ არ იარსებებს, მაშინ არ არსებობდა თუ ეგრეა საქმე.
გაჩნია რა სტანდარტები გვაქვს, მაგრამ ჩვენ აქ სტანდარტი გვაქვს რომ არსებობდა დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელიც იყო ასე თქვათ ამის ამ კულტურის ჭურჩელი, ხო? და აი ამ როცა საუბრობთ ეს სახელმწიფო მართლა ეხლა აგასთან ობიექტურად ან არნაირი პროპაგანდის გარეშე შეგვიძლია თქვა, რომ სახელმწიფო არის მართლა მინიმუმამდე დაყვანილი დღეს, აი სადაც ინსტიტუტების მოშლა ხდება ყველა დონეზე. და კულტურაზეც ხო მესმის ეხა ის რაღაცა ანუ აი შავ თეთრებში რო არ ჩავარდეთ ხო აი ეს კულტურა რა თქმა უნდა ის ვიღაცა მითხრა რომ ქართველებს ქართულად ილაპარაკებიან რა საბჭოთა კავშირის დროსაც ხო ილაპარაკეს ქართულად და მოა გასაგებია მაგრამ როცა ფიქრობთ მე რა არის ეს იდენტობა ხო ეს მართო ენა ხო არ არის ანუ მარტო რელიგიაც არ არის მარტო ტერიტორიაც ხო ანუ მარტო მამული ისიც დღეს უკვე სხვა რაღაცაც არის ხო ეს საქართველოს მოქალაქეები მე მგონი უკვე სხვა ეტაპზე გადავიდნენ სადაც ეს არის მართლა მულტიკულტურული სახელმწიფო სადაც უკვე გავსინჯეთის პერიოდი რომ უფლებები ადამიანთა უფლებები იყო დაცული რაღაც დონეზე მაინც რაღაცა უკეთ რაღაც წინ წავიდა და რაღაც ღირებულებების ირგვლივ დაიწყო ისტორიული ქართველობის ანუ განვითარება მოხდა ამ ბოლო 30 წლის მანძილზე და ახლა უბრალოდ მე ვხედავ რომ ეს მართლა უკან დაგვაბრუნებენ მართლა ეს ამიცი რომ
მართლა ქართველები მართლა ადვილად აღარ დაკარგავენ ენას ტერიტორიული მთლიანობა ისედაც შერყეულია დარღვეულია და მართლმადიდებლობა კიდე საქართველოსთან ვერ განიდევნება მაგრამ აი თითოეულ ადამიანში როგორ ფიქრობთ თქვენ მოდი ასე შეკითხვასაც შეკითხვად გავაფორმებ აი გასულმა წლებმა ჩამოაყალიბა ისეთი რამ რასაც ვერანაირი ავტორიტარიზმი თუ რაღაცა ესეთი წყობა ვერ შეცვლის აი ფიქრობთ რომ მოესწრო რაღაცის ჩამოყალიბება?
კი, ხო და ზუსტად მანდვარ, ანუ ეს რაღაცა შეიცვალა, ხო? ანუ ეს შეიძლება ეს ვთქვათ უფრო აი ეს მე არ მომწონს, აი ევროპის გენ წასვლა ის რაღაც ხო, მაგრამ აი ეს უფრო ჩემთვის სავარაუდოდ ეს 20 საუკუნის დასაწყისშივე დაიწყო, ხო, ეს პირველი რესპუბლიკა, რომ ანუ ეს გამოაცხადეს, რომ ნუ ეს ჩვენ ვართ, ხო, ჩვენ არა ვართ რაღაცა მარტო რაღაცის მხოლოდ რაღაცის ნაწილი ჩვენ ვართ, ვარსებობთ დამოუკიდებლად, ვარსებობთ და ეხლა 89-ის მერე მე ვხედავ მაგალითად რომ ერთ მაგალითს ხო რომ ეს ინდივიდუალიზმი რო გაგაცლიერდა ძალიან ხო ადრე შეიძლება უფრო ოჯახი იყო ისა კლანი არ ვიცი რა რა ეს რაღაცა ეს კოლექტივი იყო გადამწყვეტი ისა და ამ ბოლო 30 წლებში ხო ის ინდივიდუალური ღირებულება ინდივიდი როგორც ღირებული ერთეული ძალიან კვეტრად ძინა პლანზე მოვიდა, ხო? რაც უფრო აკავშირებს ალბათ საქართველოს ევროპასთან, ევროპულ ღირებულებებთან და აი ეს მაგალითად ერთი რაღაცა, რაც ძალიან აკავშირებს, რაც უფრო მეტად ურთიერთობაში, ადამიანების ურთიერთობაში მოხდა, ანუ ევროპასთან პრომეთი შეხება აქვთ, ადამიანებს მოგზაურობენ, სწავლობენ, ისე და ახალგაზრდებს მართლა ეს აქვთ, აი ეს ინდივიდი როგორც ღირებული ერთეული და ამასთან ერთად ეს ინდივიდუალური თავისუფლება. აი გამოიძერცა აი ესეთი ხო ამ ღირებულებების ირგვლივ რაღაცა კონსენსუსის კონსენსუსი მართლა საზოგადოების დიდ ნაწილში და მე მაგას ვხედავ და ამაზე ახლა დღევანდელი ეგრეთ წოდებული თავრობა მაგას უმიზნებს და მიდის ძალიან დიდი რესურსი ამის მოშლაში, ამის კიდე უფრო აბსურდამდე მიყვანის, ამ კიდე ამას ებრძვიან. მე ესე ვხედავ. ეს განვითარება მე არ ვხედავ როგორც ეს ექსკლუზიური საქართველოს ეს ქართველებისთვის. ეს განვითარება არის ზოგად გაცეობრიობაში, ეს არის განვითარება, ხო? ზოგი უფრო სტრაფად მიდიან, ზოგი მე ფიქრობ, რომ ეს არის გარდაუვალი, სადღაც გარდაუვალი დროში შეიძლება ეს გაიწელოს, შეიძლება ვთქვათ, რომ მაინც იქ მივდივართ. მე ვთვლი, რომ ამ ქვეყანას მართლა ეკუთვნის უფრო სტრაფი განვითარება იმ მიმართულებით და მინდა ჩემი ცვლილი შევიტანო.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, მე ამ პოდკასტის ავტორი ოქროპირ რუხაძე ვარ. დღეს გიამბეთ ბარბარა ჯიმელი სულაშულზე, შვეიცარელ ქალზე, ვალდორფის პედაგოგზე თბილისში, რომელიც სოფლის მეურნეობაში ჩაბმულია, სოციალურ ცხოვრებაში და პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც ფართოთაა ჩართული საქართველოში. ბარბარა ჯიმელი სულაშვილი, 4 შვილის დედა. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე. ზუმერ ჰომეშა ფრი